nes tada važiuodavo į kaimą. Kunigas nei karto nepakvietė, kad ateik patarnaut prie mišių. Jeigu būtų tik pakvietęs, ko gero būčiau ėjęs, bet kadangi nekvietė, tai iš ten ir murksodavau. Paskui po mišių tvarkingai su seneliu pareidavom 6 kilometrus namo ir pavalgė senelis į lovą, sekmadienį gali ilsėtis, o aš už meškerės ir į ežerą. Tačiau atėjo laikas, kada viešpats iš tiesų mane sulaukiau 33 metų ir pagavo. Kaip pagavo? Atėjo toks nerimas. Vidinis nerimas, kurį galite vadinti psichozė, dar kokia nors, tačiau šita psichozė turėjo labai aiškiai krypti. Būsi kunigu. Bandžiau atsikratyti, netgi jau pasirimtesnius žmonės, pasiklaus, kaip čia dabar iš tikrųjų yra, pas tėvą Stanislovą netgi buvau užėjęs, kalbėjome su juo, aptarinėjom ir paskui supratau, kad tik tada, kai aš jam pasakiau tiesiai viešpatie tavo valia ir visa įtampa dingo. Dingoje paskui buvo didžiulis maloniais metas, kada viešpats davė tą dalyką persvarstyti, paskui net ir būdamas kunigų seminarijoje dar po kokių metų atsipeikėjau, tarsi nuėjo tas jau euforijos šydas ir tada supratau, kur aš čia atsidūriau, ką aš čia veikiu, kad nebeturiu nei darbo, viskas, kad čia su šitais jaunuoliais, kurie man tiktų į vaikus, taiga esu čia, vėl mokausi, vėl aukštoji mokykla, vėl viskas iš naujo. Bet nieko, netgi ir dabar, va, būnamas jau po 10 metų, kažkada čia vienas žurnalistai klausė, ar iš tiesų, jeigu reikėtų vėl rinktis, ar nesirinktum kažką kitą, šeimą, pavyzdžiui, darbą kažkokį visą kitą. Na, darbą aš jau turėjau, 10 metų dirbau projektavime, projektavau namus, kažkas juos statė. Važiuodavau pažiūrėti, kaip jie atrodo, o kunigystės tikrai ne. Vien dėl to, kad aš manau, darbas turi būti toks, kad eidamas į jį galėtum džiaugtis. Kad tai būtų su džiaugsmu. Kad tu jaustum čia savo pilnatvę. Jeigu aš pilnatvę galėčiau kažkur kitur jaust, ko gero, aš tada būčiau kitur. Bet čia, matydamas žmonių veidus, kurie prisikelia po išpažinties, po dvasinio pokalbio, ar po krikšto, ar dar kažkur, ar stovyklose, viskas, aš jaučiu pilnatvę. Žinau, yra visokių ir žaizdų, ir nuopolių, ir visko yra. Klysti žmogiška, galų galę spėkit, kas tuos kunigus gimdo. Na, pabandykit iš 3 kartų atspėti, kas juos gimdo. Vyskupai? A, neatspėjot. Kurie? Ne, neatspėjot. Taigi gimdo tos pačios moterys. Lygiai tos pačios ateina tie kunigai iš sužeistų šeimų ir iš tų, kuriuose buvo kasdieną, kas vakarą meldžiamasi buvo ir tie, kurie niekada nebuvo nei prieš miegą apkamšyti ir kuriems pasakos nebuvo sekamos, kai kurie jau turi net galbūt ir alkoholio priklausomybę, atėjusią su motinos pienu, nes gaudavo tokį kokteilį. Visi ateina. Kokius visuomenė duoda, tokie ir ateina. Toks ir aš atėjau. Ir paskui sakau, viešpatie, tai jau yra. Nebe mano, bet tavo reikalas. Jeigu tu mane tokį pašaukiai, tada, kada aš jau turėjau 33 metus, pilnatvė, jau visą padėtį, butas, darbas, ir man tas darbas visai patiko, tikrai smagus, ai dabar kartais mėgstu įlysti visus tuos architektūrinius dalykus. Man tai yra smagu, man tai yra įdomu. Statyti, matyti, kaip statybos kyla visą kitą, bet viešpats nusprendė, kad pilnatvė bus ne ten. Ir tą aš puikiausiai dabar suprantu. Dėl to ir galiu už jį už tai ir šlovinti.
O iki tų 33 metų tikintis buvai, ar...
Taip, tą tikėjimą pasiėmiau iš senelio, nes jis buvo tas žmogus, kurio tikėjimas buvo tyras ir švarus. Paprastas, jis nežinojo jokių teologijų, bet jeigu karvė susirgo, jis apsikabino tą karvę ir su Dievu kalbasi. Dieve, mes iš šitos karvės pragyvenam. Dar reikia ir anukam, ir vaikam, dadurt ir visa kita, jeigu tu viešpatie ją paimsi, jeigu jis sirgs, tai iš ko mes galėsim būti. Su Dievu jis kalbėdavosi labai paprastai, nuoširdžiai, dalykiškai, jokių neįsailiojimusi nieko. Aišku, visą laiką pagarba, nuoširdumas, bet tas jo tikrumas, tas jo tikėjimas iš tiesų, nu, priblokždavo net visus žmonės, kurie ten pas mus į tą kaimą atvažiuodavo, nesvarbu, būdavo profesoriai ar daktarai, ar paprasti žmogiliukai, visi kažkaip jautė. Jautė, kad jis yra tikras. O patikėkit, mums gyvenime viskas patinka, kas yra tikra, kur nėra falšo, kas tai bebūtų. Ar mokslas, ar prekė, ar galų galia, ar meilė, bet kas, absoliučiai, laikrodis galų galia, bet kas.
Kunigė Algirdai, tavo kelias į kunigystę.
Matyt, vis tiek reikėtų pradėti nuo mano močiutės. Jinai buvo iš tikrųjų netoksai labai tikintis žmogus, labai daug melsdavosi ir aš vaikystėj buvau taip, na vat kabutėse sakant, sutvarkytas. Žodžiu, aš tuos visus sakramentus, krikštą, pirmąją išpažinti, pirmąją komuniją priėmiau savo laiku, kaip ir tradiciškai Lietuvoje yra įprasta. Ir kažkaip tai vat nuo paauglystės laiko, nuo 77 esu gimimo, tai reiškia, kad vat, atgimimas prasidėjo, kai aš buvau 12-metis, 13-metis, ir aš toje ankstyvoje paauglystėje dar susirinkau, na, vat, tos bebyrančios Sovietų Sąjungos gyvendamas Šančiuose tą palikimą. Buvo tankų remonto įmonė tenai šalia mūsų, tai iš tikrųjų buvo žymiai patrauklesnis dalykas negu mokykla. Tų pinigų, kadangi tėvai buvo būdų tarnautojai, irgi nebūdavo per daug, ir kažkaip labai anksti manyje atsirado toksai, nu, at, noras pačiam sau kažkaip statyti savo laimės kelią. Nepaklusti tenai kažkokiai mokyklos sistemai, nepaklusti netgi šeimos ryšiams, bet vat, eiti savo keliu. Ir jo prasidėjo, kad mano mokykla tai buvo vat, ten Šančiuose tie, kas žino, vat, prie Pūko antenos, vat, tas didžiulis laukas privarytas, ne, sulūžusių tankečių ir taip toliau, vat, vagiant detalės iš tenai, po to prasidėjus vario karštligiai, irgi daužimas generatorių ir ten ėmimas tų varinių detalių mažyčių iš jų, po to vagystės šeimoj, iš tėvų, pasirūpinant pinigus savo malonumams pasiekti. Ir tas skilimas tarp manęs ir, na, tokio, sakykim, tvarkingo pasaulio jisai buvo gana ryškus iki pat, vat, devintos klasės. Devintoj klasėj mane paliko antrus metus, nes dar tais laikais nebuvo taip paprasta išmesti vaiką iš mokyklos. Ir jie šiaip ne taip ten mane antrais metais jau įgrūdo į tuos egzaminus, leido juos išlaikyti, parašė ten kažką tai ir sakė viso gero. Ir tada kažkaip, aš tikrai vat, už tą savo tokį kritinį laikotarpį, anuo metu tai labai dėkoju tėvam savo, nes nu, tėvai vis tiek suprato, kad anuo metu na, buvo toksai laikas, ne, kad be vidurinio tu buvai visiškai niekas. Nors kažkaip atrodė, kad Gariūnuose ir dideli pinigai, ir na, greitas pelnas, bet kažkaip tėvai vis tiek na, turėjo tokios gyvenimo išminties, kad labai aiškiai buvo, jeigu tu be vidurinio, tai tu esi niekas. Tai daug ten vargo tėvukai, nes dar tada man parašė charakteristiką, dar rašydavo tuo metu charakteristikas mokykloje ir netaip lengva buvo man surasti tą mokyklą, bet po to kažkaip, nežinau, aš tai matau kaip vieną iš tų tokių dievo prisilietimų mano gyvenime. Mane sutiko leisti laikytis stojamuosius į Kauno taikomosios dailės mokyklą. Čia prie kepyklos tenai tokia yra viena iš tų trijų proftechninių. Ir šiaip ar taip aš ten įstojau, nors pasakiau per egzaminus, kad Liublino unijos metu nesusijungė Lietuva su Lenkija, bet, nu, kažkaip praslydau. Ir va tenai buvo turbūt toksai na, vienas iš pirmesnių lūžių mano gyvenime, nes iki tol man kažkaip mokymo įstaigos buvo kažkokia katurga, nes man ten visai aiškindavo, koks aš na, netitinkantis kažkokios sistemos, kaip aš nu, va, esu blogas. Lygiai taip ir mano visi malonumo tokie ieškojimai, jie baigdavosi labai liūdnai, pas mus net buvo policijai namus atvažiavus dėl mano vagysčių iš automobilių. Ir va toj mokykloj aš staiga pradėjau atpažinti, kad aš ten esu priimamas toksai, koks esu. Kad mokytojai man ten neaiškina, koks aš blogas, bet jie pradėjo man sakyti, ką aš sugebu. Jie pradėjo man rodyti, ką aš galiu. Ir aš tikrai pradėjau vaikščioti į mokyklą kaip į šventę. Aš įstojau keramiką. Man neblogai sekėsi su tuo moliu džiaugtis ir dirbti ir kažkaip tenai įvyko keli tokie labai stiprūs pokyčiai mano gyvenime. Viena vertus, kad aš tikrai pajutau džiaugsmą mokytis ir supratau, kad aš turiu galvą mokslams. Kita vertus, aš įsimylėjau ir ten buvo irgi labai tas supratimas, kad aš kažkam tai galiu būti gražus, mylimas, o čia man buvo ant menčių mane paguldi. Ir dar trečias dalykas, tai kad aš ten, na, irgi atskira istorija, aš susipažinau su vienu kunigu mažoj parapijai. Nu va, ir kažkaip tai jau baigdamas tą mokyklą, aš puikiai žinojau, kad aš tikrai stosiu į universitetą, kad aš nepasitenkinsiu viduriniu išsilavinimu. Ir aš labai norėjau būti architektu. Čia kažkaip gražus dalykai.
Statytojai.
Nežinojau, kad Erastas buvo architektas, matai dabar, sužinojau laidoj. Ir jo, aš įstojau į VGTU. Ir tikrai, va, tai buvo turbūt mano toksai vat laikotarpis, kai aš jau maniau, kad mano svajonės išsipildė ir kad aš atradau savo vietą, kurioj būsiu laimingas. Man tikrai patiko kurti, tikrai aš palaipsniui tokia susiformavo vizija, kad architektas yra tasai žmogus, kuris gali padaryti taip, kad kiti žmonės būtų laimingi. Architektas gali pastatyti tokį miestą, tokį namą, kad žmonėms ten gyventi būtų džiaugsmas. Ir tik ilgainiui, gal kokiam trečiam, ketvirtam kurse, jau kai pradėjau dirbti kontorose, kai jau pradėjau konkrečiai daryti dalykus, aš pamačiau, kad manį tokia krizė kilo, nes aš pamačiau, kad labai dažnai neišeina daryti taip, kaip yra teisinga daryti. Nes užsakovai, jie ateina, jie liepia tau daryti, brėžti liniją taip, kaip nėra gerai. Aš matau, kaip architektas, kad tai nėra gerai ir aš vis tiek turiu tai daryti, nes nu, aš kažkaip labai greit supratau šitą dalyką, kad kai aš turėsiu šeimą, kai aš turėsiu vaikus ir juos reikės išlaikyti, aš nebegalėsiu būti idealistu. Tuo laiku aš dar galėjau sakyti, ne, architektams trenk durim ir išeiti iš tos kontoros ir sakyti, kad ne, jūs čia negerai darot ir neteisingai, bet po to aš supratau, kad nu, tokios žirklės atsiras. Ir va, tada bebaigiant universitetą įpusėjus, trečiam kurse, 99 metai čia buvo tas klebonas va toj parapijoj, aš pasyvis kažkaip labiau ten įjungdavau ir įjungdavau lankytis, galiausiai praleisdavau visas vasaras, kartais ir žiemos atostogas. Ir tais metais jisai, čia buvo ne, jubiliejinių metų išvakarės, gruodžio turbūt, kad 31, aš taip jaučiu. Grįžta jisai namo ir sako, žinai, sako, viskas, rengiam tave vyskupu, būsi šventas Mikalojus, važiuosim per parapiją lankyti vat, mano senelių. Sniego pilnas, su automobiliu nepravažiuojam, su arkliu, tokiu, gadinančiu orą, toks važiuoju, arklys. ir šiaušiamės per tą parapiją. Žmonės, aišku, seni, neprimato, žiūri, ne, vyskupas atvažiavo, puola ranką bučiuot, griūna ant žemės ir taip toliau. Ir vat kažkaip aš grįžęs tada po to aplankymo parapijos, aš kažkaip labai taip visų savim išgyvenau tokį supratimą, kad va čia, žiūrėk, va čia yra žmogus, kuris visą savo gyvenimą atiduoda tam, kad kiti žmonės būtų laimingi ir jis nepririštas nei prie šeimos, nei prie kojis, vat kaip žvirblis. Jo, tai aš jau čia dažnai tą kartoju, bet vat buvo tada mano tokia malda. Ta vakarą, kad aš sakiau, Dieve, jeigu šitas kunigas mirs, tai aš eisiu į jo vietą. Ir tada iškart, atsakymas atėjo iškart, kad kam tau reikia, kad šitas kunigas mirtų, ko tau trūksta dabar. Jo, mane Dievas taip pagavo tokioj ambicijoj. Tikrai nieko man netrūksta, aš norėjau iškart mest universitetą ir eiti kunigus. Tai ten dar paprotino universitete dėstytojai, sakė, tu pasibaig. Ir atrodytų, kad jo, aš įstojau seminarijai ir buvau visą savim patenkintas, toks fariziejus. Bet, nu, kažkaip, kai aš galvoju apie savo kunigystę, tai dar vienas dalykas yra būtinas paminėti, tai kad man atliepia tai, ką tu Erastai kalbėjai apie tuos jaunuolius ten seminarijoj. Man irgi buvo iš tiesų šokas, nes jeigu tu buvai pas tėvo Stanislovo, tai aš buvau pas tėvo Stanislovo mokinį, tai mes matyt, kad ten tokios mokyklos esam paragavę būdų kartu ir kažkaip, na, man buvo šokas, kokie ten žmonės susirinkė toj seminarijoj. Ir aš pradėjau matyti pirmų metų pabaigą, kad aš tarsi atėjau į vietą, kurioj, vat, na, atpažįstu pilnatvę tokią savo gyvenime, o kita vertus, kad aš darausi vis liūdnesnis ir liūdnesnis tenai. Na va, ir antro semestro vidury pas mus atvažiavo viena bendruomenė mūsų evangelizuoti. Tai nušvilpė mes ten juos, nes, nu, jau kunigą sunku pamokyti, bet jau klieriką pamokyti, tai jau yra iš viso neįmanomas dalykas, jau šunį gali išblusinėti, bet klieriko, nu, niekaip nepamokysi. Tai juodai mes ten, iš tikrųjų, kaip jie ten atsilaikė prieš mus, aš neįsivaizduoju. Bet vat jie tikrai skelbė tokią žinią, kad, nu, sakė Hebra, kunigystė be šventosios dvasios yra neįmanoma. Tai yra pats liūdniausias pašaukimas. Ir vat kažkaip mane tai labai smeigė šitas dalykas. Aš labai atpažinau, kad aš esu liūdnas tenai seminarijoje. Ir jau tada jau, kai vožė, tai vožė per stogą. Tai vat aš tiesiog matau, kad tas įvykis, tas, sakytumai, paskutinis atsivertimas man įvyko jau esant seminarijoje. Dienai, kur tarsi va Dievas taip paskutinį tokį va bučinį to kunigiško pašaukimo tarsi nuot pridėjo tai, ko tam mano kunigystės indui labiausiai trūko. Tai aš tiesiog esu dėkingas už tai.
Ačiū tau, Algirdai. O kunigė Audriu, koks tavo pašaukimo kelias?
Na, aš klausau va kunigai, kurie kalba apie savo kelius ir iš tikrųjų, kaip mes visi, kas bebūtume, ar tai kunigai, ar tėvai, ar mamos, kaip esam pašaukti šlovint Dievą, kad jisai nu, nėra tas Dievas, kuris būtų sterilus, sakykim, kuris pasaulyje, kaip daugelis žmonių, kažkaip įsivaizduoja, kad tik tai turim pirmą prisidirbti dorybių, o paskui kažkaip atsigręžti Dievą, nes jam būsiu priimtinas tik tai būdamas šventuoju. Bet iš tikrųjų mus pašaukė tokios, kokie buvom, su visa savo esybė iš tų šeimų, kurios buvo ir gerų dalykų, ir blogų dalykų, ir gerų patirčių, ir blogų. Ir mano kelias prasidėjo į kunigystę, sakykim, vat Erastas paminėjo, nu, tikrai labai ankstyvas vidinis nerimas. Ir tas nerimas, tai jisai vat 33 metų sulaukęs, ar kiek, bet man tas nerimas buvo tikrai jau 16 metų būnant. Aš atsimenu, dabar gal nevyksta, bet seniau būdavo tie penktadieniais, šeštadieniais šokiai mokiniams, sakykim, jaunimui mokyklose arba kultūros namuose. Ir būdavo, nueinam į tuos šokius, sakykim, ir pareini namo kokią pirmą valandą nakties ar antrą. Ir kaip šiandien pamenu, kai kuriuos vakarus, giedras dangus, žinai, tokia ir tiesiog, nu, plėšia širdį kažko, nu, begalinis nerimas, kad atrodo, vat, galėtum iš savęs išeiti, kaip iš tikrųjų kažko tai, vat, trūksta. Nu, ir tada visai būdavo. Kita kart būdavo, kad einam į to šokius, jau kaip jaunimas, ten paragaudom kokio nors alkoholio, ne? Ir tada kitą dieną vėl tu supranti, nu, vis tiek, nu, nėra jokio džiaugsmo, tu vis tiek kažkas tai tokio ir... Tai, vat, pirmas momentas, sakykim, tai tikrai labai ankstyvas tas vidinis toks nerimas dėl prasmės, kodėl aš esu ne kas nors kitas, kadangi labai buvau arti gamtos, tai iš tikrųjų mačiau, vat, tą tokią, nu, stebuklingą, kad ir šiandien su viena žurnalistė, kuri mane kalbino apie Velykas, sako, kas man gyvenime yra sunkiausia. Sakau, tikrai man 100 kartų lengviau patikėti Kristaus prisikėlimu, negu kokiu būdu per 3 savaites iš kiaušinio trynių ir baltymo dingsta trynys ir baltymas ir atsiranda kraujas, kaulai, plunksnos. Visiškai smėkaita, kaip sakant, kai daugelis žmonių, sakykime, jeigu žmogus paprašytų stebuklo, tai per 3 savaites jam gali tokį stebuklą parodyti, kad jisai tiesą pasakius, nu protų nesuvokiami dalykai. Kas atsitinka iš tos materijos, ką mes naudojam, sakykime, maistui, ir kaip ta gyvybė. Ir tas iš tikrųjų man niekaip nedavė ramybės, klausimai mamai, tai iš vis visi kosmologiniai, vienu žodžiu, iš kur tas, kur pradžia. Ir mama visada, jinai nebuvo pajėgi man atsakyti tuos klausimus. Ir, aišku, tas atgimimas prisidėjo, kada į miestelį atvažiavo jaunas kunigas. Ir kažkaip visi masiškai jaunimas pradėjo ruoštis pirmai komunijai, sutvirtinimo sakramentui. Ir aš kažkaip išdrisau ir visiškai asmeniškai nuėjau pas kunigą, paprašiau, ar aš irgi galėčiau prieiti pirmą komuniją. Tas pasiruošimas, aišku, vyko ten, man davė tokią knygutę, aš ją paskaičiau. Ir kažkaip, vat, priejau iš pažinties ir kažkaip visą laiką man, net nežinau, dėl to man kai kada sunku žmonės suprasti. Aš atsimenu, kad visos mano išpažintis, taip kaip aš jaunas žmogus, niekada nebūdavo taip, kad kažką neišpažintum, tarkim, ar pasiliktum. Ir mano pat pirmos išpažinties buvo savaime suprantama, kam jinai reikalinga. Man tik vienas dalykas užkliūdavo, kodėl va tokia atgaila, tarkim, ten, o ne kitokia, va, pagal ką čia matuojama, tarkim, tu, tokie techniniai, vaikiškai klausimai, ne? Ir, sakykim, va tas kelias pamažu, ir čia visų ženklų arba, sakykim, išgyvenimų neįmanoma jų išminėti. Bet va tas vidinis nerimas ir, sakykim, paskui, kai į parapiją išėjo tas jaunas kunigas, atėjo kitas, vėl visai kitoks kunigas, bet kažkaip jau pradėjau matyti, kad įstikybą mums dėstė. Nu, kažkaip galvoju, vat, ir aš toks norėčiau būti, kažką prasmingo. Ir per gyvenimą iki to, sakykim, kol aš nuėjau seminariją, pamatai, kad daug dalykų, kurie norėjai, būtų tikrai labai stipriai, jeigu jie būtų išsipildę, tai net nebūčiau priartėjęs niekada prie kunigystės. Pamenu, 10 klasėje man taip atsibodo mokytis, kad aš nieko net niekam nesakęs, nuvažiau pas vieną ūkininką. Ir tikrai tą žodžio prasme pasiprašiau, ar jis nepriimtų mane bernaut. Mest mėšlą, šert karves vienu žodžiu, ir man taip nusibodo mokytis, kad aš noriu dirbti. Ir jisai taip pažiūrėjo mane, sako, jis puikiai pažinojo, aišku, mane, nes tam pačiam miesteliai. Sako, žinai, vaikeli, tu pasiimk tą savo dviratį ir greit dink iš mano kiemą mokytis. Vienu žodžiu, sako, tavo gyvenimas tai dar tik prasideda. Tau reikia mokytis, nu ką, jis mane nepriėmė į darbą. Būtų priėmęs, daugelis kažkodėl naidavo pasidirbti. Bet vat manęs jisai nepriėmė ir ką grįžtų namo ir vėl toliau reikėt mokyti taip ir 10 klasė, 12. Ir štai kitas veiksnys, sakykim, kuris tuo metu buvo lengvesnis gyvenant miestelėje, kuriame gyveno 600 gyventojų, tarkim, vat nugalėti mokytojų tuo metiniu reakciją, sakykim, kuri ir nebuvo. Bet reiškinys buvo tikrai labai įdomus, kad mes iš to miestelio arba 1 iš 12 klasės 3 nusprendėm eiti į seminariją, o kitas 4 prisijungė iš vyresnių, kuris 3 metais už mūsų vyresnis. Tai iš vieno miestelio, kur 600 gyventojų, mes 4 einam į seminariją. Tai tas buvo tikrai toks, sakykim, toks įvykis, kur tiesiog nusprendėm ir važiuojam. Ir atvažiavom, ir ta pradžia, ir, sakyčiau, visur užaugama ta sėkla, kuri krenta į žemę, jinai tikrai nežino, kokiu grūdu jinai išauks. Tai ir mes atvažiavom į tą seminariją, iš tikrųjų, nelabai suvokdami, pavyzdžiui, aš tai puikiai dabar žinau, kad aš net, nežinau, nei kruopos turbūt negalvojau, kad kunigystė yra tai, kas yra šiandien. Čia panašiai galbūt, kaip koks nors nepilnametis galėtų postringaut apie tėvystę, žinot, tai... O šiandien kunigystė yra ir iš džiaugsmų, ir iš vargų, ir iš pakilimo, ir iš nusivylimo, tai yra toks, sakykim, bet kas yra įdomiausia, kad, vat kaip ir Erastas sakė, dėl ko nebūtų verta ką nors kitą rinktis, gal mūsų, sakykim, kažkokie išgyvenimai nesiskiria nuo kitų žmonių, bet turim galimybę su Dievo pagalba, tai ką Dievas atnešė į žemę šitą žinę, visame kame matyti prasme. Tai vat, ar tai būtų džiaugsmas, ar tai būtų vargas, ar tai būtų sunkumas koks nors. Tai vat, šiandien galiu pasakyti pagrindinės, dėl ko tikėjimas ir kunigystė, tai aišku, tą tikėjimą, nu, leidžia turėti, sakykim, galimybės tokį, sakykim, artimesnį galbūt, teologinį, tai tas nuolatinis prasmės išgyvenims, kad nieko nėra be prasmės ir, pavyzdžiui, vat, mane vis labiau kasdien, sakykim, kunigystė žavi, kad seniau jeigu atsitikdavo koks nors dalykas arba procesas, kuris vyksta, ir aš galvojau, nu ką man to reikia. Ir šiandien man tokių klausimų jau nekyla dėl to, kad aš žinau, kad tas, kas vyksta šiandien, net nebejojo, kad to reikės ateityje. Ar tarnystė, kurią vykdysiu po 10, 15 ar 20 metų, ir žinau, kad po 20 metų sakysiu, va, prieš 20 metų vyko tai ir tai, ir tada jau buvo pradžia, kai aš supratau kažkurios tai dalykus. Ir aš iš tikrųjų tą išgyvenu, kaip to prireiks, o jeigu, nes jau dabar tas vyksta, nes atsimenu, kai pradėjau tą būt kunigu arba klieriu, kokį kurios dalykus galvodavau, vat kodėl aš turiu vat papulti tam tikras situacijas arba išgyventi tam tikrus įvykius, ir man vis kildavo klausimas. Dabar man tokių klausimų nekyla dėl to, kad aš žinau, kad tai yra reikės. Vat to dalyko garantuoju, jeigu jis yra, vadinasi, jo reikės, ir galbūt tai yra man pamoka, galbūt patirtis, galbūt išgyvenimas. Tai vat ir sakyčiau, tikrai tas Dievas labai įdomiais būdais, labai įdomiais keliais, labai įdomiais žingsniais, bet tikrai vedė. Ir galbūt vat pagrindinis dalykas, pasakysiu, vat kaip šiandien aš esu čia, o ne kur nors kitur, tai kai mes atvažiavome į seminariją, ir vis dėlto, kaip pastebėjau, bažnyčioje negalima nurašyti nei vieno kunigo. Nes kartais gali atrodyti, vat, kad kunigai, kai kurie žmonės apie juos gali kalbėti ant tik blogai, arba apie kuriuos gali kalbėti tik gerai, bet vargu ar yra gerai, kai kalba tik gerai. Vėl ar tame yra įsiskleidimas tėviškos kunigystės. Aš atsimenu dabartinį Vilkijos kleboną Dudonį, kunigą Virgilijų. Ir jisai pasakė tai, kas šiandien iš tikrųjų mane išlaikė seminarijoje ir dėl ko aš esu čia. Tai jo žodžiai buvo tokie, sako, jeigu matysit, kad seminarijoje yra pakankamai sunku, tai sako, neskubikit išeiti, bet sulaukit atostogų pirmų. Ir jeigu vat sulaukia pirmų atostogų, kaip būdavo Kalėdos, tarkim, ir Velykų atostogos, sako, jeigu po atostogų norėsit sugrįžti, tai ir grįžkit. Bet jeigu nesako, tai iš tikrųjų yra ženklas, kad... Ir iš tikrųjų aš taip sunkiai atitrukau nuo namų, kad jeigu netėjo žodžiai, aš niekaip, nei vieną procentą mano žmogiškų jėgų, niekaip nebūtų, man visada, aš pasilgdau namų, aš labai seminarijoje esu daug ką melavęs, ir vat kuriozinė situacija, tai pastoviai, kai norėdavau namo, tai einu pas rektorių arba vicerektorių, ir močiutė mirė, ir visi, kaip sakant, jau beveik visus išlaidojau norėdams namo važiuoti. Ir kunigas Paukštis dabartinius Raseinių klebonas, kai aš tapau kunigu, susirinko žmonės, va nesveikit, sakė, tu pasirodo dar ir giminių turi, nes jau galvojau, kad visus būsi išlaidojęs, kol mokė į seminariją. Tai iš tikrųjų man visi mirė, bet aš labai norėjau namo. Aišku, tas truko gal 2 metus, 3, sakykim, kol, va, ir va, tokie maži dalykai. Arba tas, va, nei, aš tikrai būčiau išėjęs, gal ir ne kartą iš seminarijos, bet visada grįžo tie žodžiai. Vat reikia sulaukti tos tikų, paskui ir išrėsim.
Malonus klausytojai, šiandien kalbamės su kunigais apie jų kunigystės pašaukimą. Šiandien kunigų diena, pratęsime mūsų laidą po trumpos pertraukėlės. Marijos radijo klausytojai, tęsiame mūsų laidą tokia gal kaip ir proginė laida, kunigų dienai skirta. Šiandien mūsų studijoje Šiluvos šventovės klebonas kunigas Erastas Murauskas, Kauno Vytauto didžiojo universiteto kapelionas kunigas Algirdas Akelaitis, Jonavos dekanato dekanas kunigas Audrius Mikitiukas. Prieš pertraukėlę pasakojo savo kunigystės pašaukimo kelią. Na, ta kelionė tokia reikdavo ištvertvo, kaip kunigė Audriui pasakojo, ir seminarijui kažkokie žodžiai vieno kunigo ištarti laikė, arba kad sakai sulaukt atostogų. Na, dabar jau kiek metų esat kunigai, Erastai?
Man 11.
11.
6 turbūt.
6.
Man 10,5.
10,5. Na, kaip dabar jau pasitraukt nėra kur? Ar tikrai jau čia taip baisu, kad tikrai kelio atgal nėra, jau yra šventimai, jau atostogų, ar yra, ar nėra, jau nėra ko sulaukt. Ir iš tikrųjų, ta kunigystė, ar jinai sunki ar lengva? Ir jeigu sunki, kas sunkiausia? O jeigu kartais lengva, tai kas džiugina kunigystėj? Bet Rastas kunigas tarnauja parapijoje ir šventovė Šiluvos. Ten vyksta dideli atlaidai, daug piligrimų, kunigas Algirdas su studentais daugiausia susitinka, taip pat ir parapijų Kristaus prisikėlimo darbuojasi, kunigas Audrius yra 4 parapijų klebonas ir Jonavos apaštalų Jokūbo ir Jonų ir dar ne 4, kiek 5. Upninkų, Bukonis, Panoteriai.
Ne Panoteriai, dar Skarulių bažnyčios.
Na jo, čia sunku suskaičiuoti ir dar naujos bažnyčios statybos rūpesčiai. Kai jau atrodo, nu kunigui, gal seminarijui tikrai nedėstė ten labai daug, kaip tas bažnyčias statyt. Gal pasidalinkit trumpai, iš tikrųjų, gal nu kunigą Rastą nuo tavęs pradėsim. Kas sunkiausia kunigystė, kas džiugina? Ir...
Neseniai buvom susitikę su savo klasės draugais. Tiesiog buvo 30 metų pabaigimo susitikimas ir jie taip sako, va, čia pasiaukojo, taramta tam, į kunigus išėjo, visą kitą, visko įsižadėjo ir taip toliau. Aš iš karto užgesinau, sakau, ką jūs čia dabar nesąmonė šnekat, sakau, palauk, aš į šeimą eiti, tai ką, nereikia atsižadėti savęs, ar tai irgi neini aukotis? Nes jeigu reikės mylėti kitą žmogų, priimti jį, galų gale vaikai, su kiekvieno vaiko atėjimu tu žinai, kad atneš tau ir skausmų, ir ašurą, aišku, ir džiaugsmo, visko bus. Taip, kad čia sakyt, kad vat, kunigystė tai čia jau pasiaukojo, o jau šeima tai jau čia jau kaip ir malonumų oazė, tai atsiprašau, tikrai tai yra netiesa. Aš manau, kad ir džiaugsmų, ir skausmų, ir visko yra ten pilna lygiai taip pat. Ir tos vienatvės ir ten yra, ir ten yra, ir tų nuoskaudų, ir to nesupratimo, ir pilna visko. Netgi ir apie tą celibatą, juk daug kam labai užkliūna, tai vienas ten, kai jau gerai truputį truktelėjom, viskai išgėrim, vis tiek 30 metų, tai jau šis tas. Tai jis irgi sako, ale sako, tu žinai, sako, ko gero šeimoje, žinai, irgi celibatas yra. Nu, sakau, pasakok, sako, man jau čia įdomu. Nu, taip sako, kai žmona serga, tai iš komandiruotėse, kai susipykstam, tai sako, yra variantai, arba ieškai kitos, arba
laikais.
Turi trivot. Arba turi trivot, nekur dingsi, ir kartais savaitę ir mėnesį visai pasitaiko. Ir sako, neišprotėjau. Ir sako, nereikėjo nei pas psichiatrą nieko, ir sako, viskas normaliai. Tai tada paklausiau jo, sako, čia žinai, gal visai nebloga mintis. Kad tai, aišku, fiziologiškai tai čia jokių tragedijų nėra. Galbūt čia tai ta mūsų, taip sakant, seksualizuota visuomenė, taip įsivaizduoja, kad jau be šito tai tiesiog neįmanoma. Gal net ir žindukus reikėtų gaminti kažkokius kitokios formos. Taigi. Be abejo, tų džiaugsmų kunigystėje yra daugybė, nes Kristus kitai būtų nepakvietęs. Jis tikrai nėra sadistas, ne. Jeigu žmogų pakviečia, tai aš manau, kad kaip Viktoras Franklis, austrų psichoterapeutas, buvęs koncentracijos stovykloje, sako, jeigu žmogus žino dėl ko, jis tada ištvers ir bet kokį kaip. Jeigu čia yra tavo pašaukimas, tai kas tai bebūtų, tau tai bus džiaugsmas. Aš manau, kad tas chirurgas, kuris ten 11 valandų, neurochirurgas stovi prie to atidaryto žmogaus, ir ten knisinėjasi, blusinėjasi, ten kažkas jam kaktą nušluosto, ten supila kavą, dar kažką. Tai jam jau pačiam vos nelašelinis reikia, bet jis džiaugiasi. Koks Michelangelas užsilipęs 2 metus ant pastolių nenulipa. Paišo Siksto koplyčios lubas. Žemės jo koja nepalėti. Buvo ten, miegojo ten, viską darė. Bet jam tai yra džiaugsmas. Ir aš manau, kad lygiai taip pat ar ta mano parapijos motina, kuri turi 8 vaikus ir dėl visų pergina ir visiems laiko suranda ir irgi jie ten ir įtampos ir visa kita ir atrodo, kad tai jau nebėra nei jėgų, nei prasmės gyvenime viską. Irgi turi ištverti. Taip, kad aš manau, kad čia šita prasme. Svarbiausia, kad tu gyvenime iš tiesų būtum savo rogės, o tada viskas bus pakeliama. Jeigu tai yra tavo pašaukimas, tai aš manau, turėsi ir džiaugsmų, aišku, tu ir skausmų, tai čia Šiluvoj, tai jau, kai čia pradėtum pasakot, kiek čia tave apkalbėti. kankinių ir visa kita. Viena parapietė pasakė, paimsiu aštrų kirvį, man kalėjimas tau kapai, tai čia tokių visokių niuansų, tokių gražių, tai čia gali prisiuogauti, prisirinkti pilną. Apkalbų ir visų kitų dalykų, ir kai dažnai būsi ir nesuprastas, ir visoks kitok, bet iš kitos pusės, aišku, yra to ir daugybė džiaugsmo. Džiaugsmo, ypač kai kalėdoji, kai lankai žmonės, kai gali pamatyti jų gyvenimą, jų problemas, jų skausmus, arba kaip jau ir minėjau, tos dvasiniai pokalbiai, išpažintys, kai tu matai, staiga žmogus atsigavo, prisikėlė. Tu kaip koks chirurgas, staiga jį išoperavai, ir Dievas tau davė tą galimybę pamatyti šitą nuostabų stebuklą, kai jis atranda prasmę. Arba pasiklauso tavo kokios katechizės, ar dar kažkas sako, viskas sako, aš atsiverčiau, staiga suvokiau. Pamačiau save, pasaulį ir visą kitą, tai tada be abejo tai yra pilnatvė. Argi ne dėl tos pilnatvės, ar tenai statybininkai stato namus, o kiekvienas žmogus į savo darbą eina, kad paskui galėtų kitas tuo džiaugtis. Ir didžiuojasi paskui savo darbu. Tai aš irgi matydamas savo tarnystėje tą džiaugsmą, kitų žmonių širdyse ir akise, na tada man ir ateina ta pilnatvė. Aišku, kaip jūs sakot, būna ir nevilties, ir kad jis atrodo į viską spjausi ir nėra prasmės gyventi. Visi šitie dalykai, kurie yra ir šeimoje, ir visur kitur, aš manau, tai yra žmogiški dalykai ir jie ateina į kiekvieną, pasibeldžia. Į kiekvieno žmogaus širdį. Jau vertinant, jeigu yra, pavyzdžiui, santokoj, yra kažkokios tai krizės, aš manau, ten yra kas 5 metai ir kas kažkiek kartuojasi. Tai ir kunigystė lygiai taip pat yra tos krizės, bet jas perlipi ir, kaip žinot, tas atei. Lipdamas laiptais atsitrenkė į tą pakopos statramstį, užlipė ant viršaus ir vėl paskui lygų. Ir vėl taip, ir taip ir lipė per visą gyvenimą. Ir va kaip kitas žmogus sakė, žinot, yra ir tie džiaugsmai, kada pakeli sparnus, ir paskui tie nusivylimai, kada nuleidi sparnus. Va taip ir plasnoji per gyvenimą. Ir gerai, svarbu, kad iš tiesų sakau, galėtum eiti į džiaugsmą Dievui dėkoti, kad esi būtent savo rogėse. Iš tiesų skausminga žiūrėti, kai kartais būna kiti kunigai arba ir klierikai kartais įstoja ten tėvų verčiami dėl to, kad norėjo vertė dar kažką. Tai yra tragedija, tas pas, kas ir tekėtų už nemylimo žmogaus. Tai yra absurdas. Aišku, yra kita tragedija, kai tėvai neleidžia tekėti už to mylimo žmogaus. Sakydama, kad jis biednas, jis iš alkoholikų šeimos arba dar kažkas, tada irgi būna tragedija lygiai taip pat ir šis vaizdu tiems jaunuoliams, kurie turi tą pašaukimą, tačiau kažkas jį iš jų paskui atima, užblokuoja, neleidžia, na tai yra baisiausia, ką gali žmogui padaryti. Atimti iš tai, kas jo gyvenime būtų buvę prasmingiausia. Tenka ir tokių susitikti žmonių. Paskui kas iš to matai šeimoji, žmona atėjusi sako, ašgi žinau, kad su kunigu guliu. Jis neprimė kunigystė šventimų visą kitą, jis normaliai išėjo seminarijos, bet jis paskui pats atsipeikė, suprato, kad tai buvo ne meilė, bet buvo tiesiog aistra. Tai aš taip ir visą laiką ir sakau, niekad neskubėkit klierikam, sakau, neskubėkit lyst po sijonu, bet niekad sakau, neskubėkit užsivilti ir sutanus. Tiesiog žiūrėkit, kur yra tikrasis jūsų pašaukimas, kad galėtumėt pilnai alsuoti šitam gyvenime.
Kaip tau, kunigi Algirdai?
Nu, vat, Erastas kažkaip jisai gražiai, tu sakai, Erastai apie tą santykį su žmonėm ir iš tikrųjų aš tikrai sutinku, kad kunigas visą laiką yra žmonių akivaizdoje ir žmonėms greta visų tų dalykų šventų, kuriuose mes sukamės kiekvieną dieną, kurie mums tam tikra kasdienybė netampa, liturgija, sakramentai, vis tiek visa tai yra žmonėms, tarp žmonių, bet man kažkaip kitas va, toks aspektas tos kunigystės limpa kažkaip kalbėti apie tą Dievo akivaizdoje kunigystę. Kas mes esam Dievo akivaizdoje kaip kunigai. Ir vis tiek tas, žinot, mes kartais sakome, ne, kad kunigystė įsteigta yra paskutinės vakarienės metu. Ir man be galo stipru yra, kad visi 4 evangelistai, nors labai skirtingi, visi mini Judą tenai. Kad būtent tą didžiausio intimumo akimirką iš tikrųjų vienas iš 12, o tai reiškia, kad visi 12, tikrai nėra taip, kad ten vienas blogas, visi geri, kad mumise yra tas išdavystės momentas Eucharistijoje. Ir nežinau, man kartais, žinot, didžiausias paguodos, nu, va, toks žodis, kalbant apie kunigystę, va, taip, na, kad Dievas mane išsirinko. Tai yra, žinot, pakankamai ilgas šitas tekstas, bet aš manau, kad verta kažkaip iš šiandien paskaityti. Mane pasakė Jahvės žodis, žmogau pranašauk Izraelio ganytojams, pranašauk ir sakyk jiems, ganytojams, taip kalba viešpats Jahvė, vargas jums, Izraelio ganytojai, ganiusieji save pačius, argi ne ganytojų pareiga ganyti kaimene, jūs valgote riebalus, rengiatės vilną ir skerdžiate penimą savis, bet avių nemaitinate, silpnųjų jūs nestiprinote, sergančiųjų negydėte, sužeistųjų netvarstėte, paklydusiųjų ir pražuvusiųjų neieškojote, bet valdėte jas jėga net šurkštumu. Nesant ganytojo jos buvo išblaškytos, o išsiblaškiusios tapo plėšrių žvėrių grobiu. Mano avys buvo išblaškytos, jos klaidžio po visus kalnus ir po visas aukštas kalvas. Mano avys buvo išblaškytos po visą žemę ir nebuvo, kas jomis rūpintųsi ar jų ieškotų. Todėl, ganytojai, klausykitės Jahvės žodžio. Kaip aš gyvas, tai Viešpaties Jahvės žodis. Kadangi nesant ganytojo mano kaiminė tapo grobiu ir mano avys ėdėsiu visiems plėšriems žvėrims, kadangi mano ganytojai nesirūpino mano kaiminė, bet užuot ganė mano avis, ganė patys save, klausykitės ganytojai Jahvės žodžių. Taip kalba Viešpats Jahvė, tikėkite manimi, aš prieš ganytojus. Išreikalausiu iš jų rankų savo avis, atleisiu juos nuo kaiminės ganimų. Daugiau nebeganys ganytojai patys savęs, nes išgelbėsiu savo avis iš jų nasrų, įdant jos nebebūtų jiems maistas. Ezekielio 34. Vienas iš didžiausių paguodos tekstų, na, bent jau man asmeniškai kunigystėj, kad Dievas tikrai sako tiesą vat, apie mano kunigystę. Galima tos pompastikos daug prisigalvoti visokios, prisišnekėti, prievangelizuoti kitus, bet galiausiai, na, bent jau man, kai žiūriu į savo kunigystę Dievo akivaizdoj, tai iš tikrųjų yra tas gailestingumo nuolatinis iššūkis. Nei vienas nesam vertas artintis prie altoriaus, nežinau, per 10 žingsnių. Bet vat kaip vis tik ta Jėzaus išmintis, jisai pasirenka vieną iš bendruomenės, kad jisai net būdamas visiškai nevertas eitų patarnauti bendruomeniai, kad jinai vat stotusi Viešpaties akivaizdui kartu su Jėzumi šventojoje dvasioje šlovinti patį tėvą. Tai čia iš tikrųjų, čia rankos tik nusvyra ir man kunigystė kuo toliau, tuo labiau kažkaip yra tasai buvimas Jėzaus akivaizdoje silpnume. Aš kažkaip kuo toliau, tuo labiau matau, kad silpnumas priklauso kunigystės pačiai esmei. Jeigu mes tikrai esam įsimylėjėliai, tada mes turim būti silpni, mes kitaip negalim. Nes jeigu tik pasidarysim stiprus, tai reiškia, kad nebemylim, jau reiškia savo kažką tai projektuojam, darom, gyvenam. Ir ta tokia pagunda, bent jau aš su ja susiduriu, tokio naudingumo ir sėkmės kunigystėje padaryti, išgydyti, nugalėti, jinai labai arti yra visą laiką. Ir aišku, gali išmokti retorikos, gali išmokti visokių metodų, tą rezultatą sukurti galima labai greitai. Dabar, sakykime, atgavėnios pabaigoje, kiek skaitėm Jono evangeliją, tas Jėzaus neveiklumas, likite manyje, ne? Būkite mano žodyje. Kad galiausiai Dievo akivaizdoj mes esam pašaukti ne veikti, bet būti. Ir vaisiai yra iš jo. Na, bet tas slėpinys, kažkaip ypatingai šitos gavėnios metu, tai man tas slėpinys, kad vat, Jėzuje išsipildo tas Jahvės vardas, aš esu, kuris esu. Be galo stipru turbūt vat, tas mūsų šventas neveiklumas kunigų, kad, na, vat Luko evangelijoje, be galo gražiai man tas yra, kad kaip Lukas prabyla apie mokinių pašaukimą, tai jis prabyla tenai, kur kalba apie ligonių gydymą. Ir kad net ir mūsų tas kunigiškas pašaukimas, tai yra Jėzaus pasirinktas būdas mus išgydyti iš kažkokių mūsų sužeidimų. Ir čia ta tokia, na, tikrai tokia labai, na, aš suprantu, kad kunigystė jinai susijusi su hierarchija yra bažnyčioje, bet ta tokia pompastika jinai kartais tokia nevietoj būna, kalbant apie kunigystę, kad mus kunigus pradėti gerbti dėl užimamų pareigų ar dar dėl kažko, tai čia žinot, kaip tas toks buvo vienas rabinas žydas, kurio nepriėmė vieną kartą į smuklę, nes jis labai vargingai atrodė ir kitą kartą jis jau atvažiavo su brička, su arkliais ir tas jų smuklės šeimininkas lankstosi prieš jį ir sako, tai prašom, prašom. Ir tas rabinas sako, tai jeigu tu mane gerbi dėl arklių, tai į smuklę kviesk arklius, o ne mane. Tai čia vat ir mums. Jeigu giria mus dėl sėkmės, tai kas tas arklys, kuris mus veža? Kas tas, ne, vaisingumas mūsų? Kas yra tasai, kuris duoda gyvybę toj mūsų tarnystėj. Tai jį, matyt, ir reikia girti, jam rankas reikia bučiuoti, vinim perkaltas. Tai aš kažkaip sakau, aš džiaugiuosi tuo silpnumu kunigystėje, greta visų, aišku, kitų nuopolių ir pakilimų.
Ačiū. O kunigė Audriau, o kaip tau, kaip tu išgyveni kunigystę, kai turi gavęs iš vyskupo pareigojimą ir rūpintis ir bažnyčios statybą, naujos parapijos kūrybą ir pats vat minėjai, kad negalvoji, kad kunigystė yra tai, kas yra šiandien, kai tą kunigystę jai, kaip tu išgyveni kunigystę?
Na, iš tikrųjų, tas kunigiškas kelias, tai vėl jisai yra, sakykim, kaip žmogus biologiškai gimsta, subręsta, pasensta po truputėlį, galiausiai pasensta ir praranda jėgas. Tai aš, sakykim, irgi, aišku, kiekvienas kunigas turi savo ir charakterį, kaip žmonės galvoja, kad vat, priėmė kažkokius šventimus ir yra toks stereotipas, kad tarsi visi kunigai turi būti vat, vienodai, nu, vienodai standartiški. Kaip yra įsivaizdavimas, kad jeigu kūdikį krikštė, tai gal geresnis bus vienu žodžiu, gal nesirgs, gal klausys, tarsi krikštas turėtų kažkaip suvienodinti, bet faktas yra vienas, kad kunigystė iš mūsų netima nei praeities, nei dabarties, nei nepakeičia, sakykime, mūsų charakterio, nei daugelis kitų savybių ir su tuo. Tai aišku, mano vienas, sakykime, visiškai priešinkai negu kunigui
Algirdui,
tai, sakykime, aš nuolat dar grumiuos su savo, sakykime, stiprumu ir nemokėjimu būti silpnu kunigystei. Tai tas iš tikrųjų visada vat, toks ir mano kančios dalis tame slypi. Kad aš, sakykime, nemoku susitaikyti arba priimti, arba aš nemoku būti silpnas, ne? Ir nežinau, gal dėl savo charakterio, gal dėl aplinkos, sakykime, kuri mane formavo, gal, sakykime, tame yra noras kažkaip per tą išorinę nupolusią veiklą, kaip pat vyras tikrai atranda save veikloj, nuolat savo arba kitiem įrodyti, sakykime, savo vertę. Ir iš tikrųjų labai daug vyriškumo reikia išmokti, pasitraukti va, tą, sakykime, ir kitiems leisti, sakykime, reikšti su savo, yra toks labai geras posakis, kaip protingi kalba, išmintingi tyli. Tai, vat, aš vis dar neįžengiu į tą būseną, kad kaip išminčius tylėčiau, vis dar norisi būti protingu ir kalbėti, bet aš manau, kad, nu, ateis laikas, Dievas leis ir tai paragauti, bet kol kas tai man tikrai, vat, šiemet galbūt pirmą kartą supratau, kad tie žmonės, kurie dabar ateis į bažnyčią, sakykime, vat, per Velykas, tai tikrai įdėt pastangas, kad jiem įdėt bent grūdelį to, ko trūksta jų tikėjimui, ne dėl to, kad, sakykime, nusivylimą kažkokį jais išreikšti, bet dėl jų nežinojimų iš tikrųjų solidarizuoti su jais ir sielvartauti, tai, ta, sakykime, toks vat, nemokėjimas man kunigystėj būti silpnu, iš tikrųjų, mano yra vienas iš, sakykime, kunigystės kryželių, kurį aš nešu, kuris man yra galbūt ateities pribrendimas. O džiaugsmai, tai žinot, irgi džiaugsmai yra begalės žmonių, kuriuos sutinki, kuriem jautiesi reikalingas. Pavyzdžiui, mane labai pradžiugina, iš sekmadienio skirstau į, sakykime, gerus, arba blogus, arba liūdnus ir linksmus. Kiekvienas sekmadienis yra labai toks ypatingas, jeigu iš tikrųjų ateina žmogus iš pažinties suvokdamas, kas tai yra. Ir kaip yra žiauru, kai žmogus va, tarsi veiksmą daro iš pažinties, o gingdėvės neranda savyje jokios kaltės. Ir aš visiškai nesu tas, kuris būčiau linkęs per išpažinti ten žmogų kaltinti, tai gal tą padarėjai, gal tą ne ir viskas. Ir iš tikrųjų, va tada ateina tas liudesys dėl to, nu, nesupratimą, kad, nu, vat kaip Jėzus sakė, nu, mano karalystė, nu, ką jūs norėtų darykit, nu, ne iš jo pasaulio. Tai vat ir mes tuos sakramentus, kaip priimam iš tikrųjų, vat ta jų esmė. Ir sakykim, tame yra daug sielvarto. Ir kaip jį žmonėm, sakykim, pasakyt, kad tu gali užsimerkti, tarkykim, ir leist, bet tai tas pats kaip vaikui leist valgyt nuodus arba, sakykim, blogą maistą, kuris, nu, iš tikrųjų, neduos nei sveikatos, nei stiprybės, nei naudos. Ir aš vienas iš tų, kur negaliu užsimerkti, tada aš priverstas pasakyti tiesą, tada ta tiesa kitų suerzina ir jinai vėl, sakykim, turi tam tikrą atgarsį. Tai va, sakykim, tie tokie, bet tie sunkumai iš tikrųjų yra susiję labai su ta, kaip prisėmė atsakomybė už tą atsakingą tėvystę. Bet jeigu vien tik tai žmonėms reikėtų, nu, patarnauti, va, tėje paprašė pakrikšti, tėje paprašė su tokiai, neturi laiką, nereikia, vienu žodžiu, ir taip galima, tai gal tame, sakykim, vėl, nežinau, atsirastų žirklės man iš karto gyvenime. Tai ta kančia, sakykim, kuri dabar yra, jinai yra pakankamai tėvystė, sakykim, pergyvenimas dėl žmonių, aišku, ir dėl savęs, puikiai pamatai, sakykim, savo klaidas bendruomeniai, kur netgi kartais tą pačią dieną iš karto pastebi sekmadienį, galėjau to nesakyti, bet kažkaip žmonės, vieną dalyką, ko aš būdamas kunigu, sakykim, arba visi kunigai, sakykim, pakankamai čia jaunesnio amžiaus, tai kad jie, nu, nepriima mūsų, sakykim, taip sūniška prasme, tai mes dar nesam tėvai, tarkim, bendruomenio savo biologinė prasme, ne, tai iš tikrųjų, kai jie kartais, vat, mūsų nebando suprast, kaip supranta savo vaikus. Vat jų vaikai irgi kartais ko nors nori, pridirba. Vat savo vaikus, tai jie iškart suprastų, kodėl kažko nedadarė, kodėl pasikarščiavo, kodėl, tai vat, aš sakyčiau, savo kunigystį labiausiai pasigendu iš žmonių, vat tos tokios, kad jie mane mylėtų kaip sūnų. Tai vat, aš parapijoje susakęs, vat, pirmas Dievo įsakymas, neturėkit kitų klebonų, tik mane vieną ir aš tada neturėsiu kitų parapiečių, tik jūs vienas. Tai va, pirmas Dievo įsakymas iš tikrųjų jisai naskrodžia viską, kaip su toktinėm, sakykim, vat moters didžiausia troškimas tokiantis, ane, iš vyro, neturėk kitų moterų, tik mane vieną. Vyro didžiausias troškimas iš moters, neturėk kitų vyrų, tik mane vieną. Tai lygiai taip pačiai ir mes į šitą pašaukimą. Ir tada visada, kai žmonės, sakykim, man šita bažnyčia nepatinka, man čia šitas kunigas, vienu žodžiu, netoks balsas, ten kai skambina parapiečiai vikaras, ten aukojo mišes, labai plonu balsu, ten mum nepatiko, žinot. Bet čia yra mano kunigystės nusivylimai. Tai mano, sakykim, nekantrumas, nemokėjimas iš tikrųjų būti silpnu ir pasiduoti kartais pasaulio vaikams ir tegul jie, sakykim, va tas žmonių nesugebėjimas kunigus priimti kaip sūnus savo, sakykim, kurie arba kurie yra ben ir kaip vyresni kunigai, tarkim, ne, nu gal jau jie ten ir ne taip pakavu, arba kaip jauniem atrodo, bet kad jie suprastų, va, atėtų